Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 13 март ишемби күнкү таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы 1 сааттык программанын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Борбор Азия коронавирус илдети менен күрөшүп жатканына туура 1 жыл болду. Алдыда чөлкөндөгү жаңылыктарды Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө талдайбыз.
Түркмөнстанда коронавирус жок деген түркмөн бийлиги былтыр ооруканада каза болгон адамдардын сүйөктөрүн кара баштыкка ороп чыгарып, жакындарына сүйөктү ачууга тыюу салышкан.
Муфтиятта айланган миллиондор азаттык ажылыктын акчасына байланыштуу каржылык мыйзам бузуулардын күнгөй тескерин иликтеп чыкты.
Эмне битмейт экен анчи? Тешен жоголот.
Көптөгөн башка фирмаларга, башка жеке адамдарга мындай акча бериле берген.
Жок, эч кандай комментарий бербейм мен.
Бүгүнкү берүүбүздө мындан тышкары элүүнү берүүсү да сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Президент Садыр Жапаров Конституциянын долбоору боюнча референдумду 11 апрелде өткөрүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин 11 мартта Жогорку Кеңеш аталган мыйзам долбоорду кабыл алган. Ага жыйынга катышкан 100 депутаттын 94 макул болуп, 6 каршы добушун берген. Кыргызстанда быйыл 10 январда референдум өтүп, президенттик башкаруу формасы тандалып алынган. Мына ушул президенттик башкарууга ыктыган баш мыйзамдын долбоорун даярдоо 10 январга чейин эле башталып, атайын конституциялык кеңешме түзүлгөн. Эми ал ушул кеңешме даярдап чыккан баш мыйзамдын долбоору боюнча өлкө жарандары 11 апрелдеги референдумда өз добушун бериши керек. Айрым депутаттар жана жарандык коомдун өкүлдөрү конституциянын жаңы долбоору эреже бузуу менен кабыл алынып жаткандыгына байланыштуу тынчсыздануусун билдирип келет. Алар жаңы баш мыйзамдын долбоорунда бийлик бутактары ортосундагы тең салмактуулук сакталбай калганын жана бийликтин жеке колго топтолушуна шарт түзөт деп чочулашууда. Бирок конституциялык кеңешменин мүчөлөрү жана учурдагы бийликтегилер мындай дооматтарды четке кагып, жаңы баш мыйзамдын долбоору президенттик бийликтин жоопкерчилигин арттырарын белгилеп келишет. Кыргызстанда 11 апрелде референдум менен бирге жергиликтүү кеңештерге да шайлоолор өтөт. Кыргызстан менен Өзбекстан ортодогу мамлекеттик чек ара маселесин жакын арада, эң кеч дегенде 3 айда чечмей болуп жатат. Бул тууралуу 12 мартта Ташкентте президент Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев билдирди.
Впервые за всю историю наших отношений
биздин карым катнашыбыздын тарыхында биринчи жолу чек ара боюнча өтө катуу конкреттүү нерселерди макулдаштык. Ким эмне кылыш керек, качан кылыш керек деген маселелерди бүт такташтык. Биз Садыр Нургожоевич экөөбүз керек болсо так 3 айлык мөөнөт койдук. Албетте, бул биздин эң перспективдүү убактыбыз болот.
Границ мы даже срока определились.
Президент Садыр Жапаров 11-12 мартта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып келди. Жыйынтыгында эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган 22 документке кол коюлгандыгы кабарланды. Өзбекстан менен 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы же 85%, андан бери дагы 10%ге жакыны такталгандыгы кабарланып келет. Чек ара тактала элек тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурларда катталып калат. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасын арзандатуу үчүн бюджеттен акча бөлүндү. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов 12 мартта коомдук телеканалга курган маегинде билдирди. Ал баанын турукташыш үчүн каралган акчанын суммасын айткан жок, азык-түлүктүн кымбатташын Кыргызстандын ички базарынын импортко көз карандылыгы менен премьер-министр түшүндүрдү.
Негизги биз колдонуп аткан, керек деп аткан азык-түлүк бул импорт болуп атат. Айдоо аянттарын көбөйтүү аркылуу гана биз чечсек болот. Өзүбүздү өндүрүлсө. Анткени 85% өсүмдүк майын биз импорт менен алып атабыз. Ошол биз импорттоп алып аткан өлкөлөрдүн өзүндө өсүп атат.
Расмий маалыматка караганда, COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрдөн улам бир жыл ичинде Кыргызстандын ички дүң продукциясы 8.6%га төмөндөп кетти. Өлкөдө соңку айларда дээрлик бардык тармактарда кымбаттоо орун алууда, азык-түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Владимир облусундагы Колчугина тергөө агынан башка жабык жайга которулду. Бул тууралуу саясатчынын Twitter'деги баракчасындагы билдирүүдө айтылат. Оппозиционер учурда кайсы жака которулгандыгы белгисиз. Буга чейин Ведомости гезити Федералдык жаза аткаруу кызматындагы булактарга таянып Владимир облусундагы Покров шаарындагы номер 2 тергөө агына которулушу мүмкүн экендигин жазып чыккан. Февралдын аягында да башка медиа каражаттары дал ушундай мүнөздөгү маалыматтарды билдиришкен, бирок бул маалымат расмий түрдө расталды элек. Орусияда бийликтин башкы сынчысына айланган Алексей Навальный быйыл январда Германиядан дарыланып келгенден кармалган. Ал февралдын башында 2014-жылкы иш боюнча 3 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Кийин Москва шаардык соту ал мөөнөттү бир аз азайтуу менен күчүндө калтырган. Саясатчы өзүнө карата куугунтук болуп жаткандыгын айтып келет. Оппозициячыл саясатчынын абакка кесилиши батыш өлкөлөрү менен орус бийлигинин мамилесин кескин начарлатты. Армения кийинки аптада аскердик машыгууларды өткөрөөрүн жарыялады. Ага чейин дал ушул учурда аймактагы башкы каршылашуу болгон Азербайжандын куралдуу күчтөрү да машыгуу өткөрөөрүн кабарлаган болчу. Армениянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча машыгууларга 7500 ашуун аскер, 200 ракеталык артиллериялык курал, 100 бронддолгон техника, 90 ашык абадан коргоону техникасы, авиация тартыларын жарыялады. Ал эми Азербайжан болсо 15-18 марттагы машыгууга 10 000 аскер, 100 ашык танк, 300 аскердик учак катышаарын билдирген. Эки мамлекет ортосундагы былтыр күзүндө Тоолу Карабак үчүн 6 аптага созулган куралдуу жаңжал орун алган эле. Бул согуш Азербайжандын жана Армениянын Орусиянын жетекчилиги кол койгон атышууну токтотуу тууралуу 3 тараптуу келишимден кийин жыйынтыкталган. Ал учурда Тоолу Карабактын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, аймакка тынчтыкты орнотуу күчтөрү катары Орусиянын аскерлери киргизилген. Куралдуу кагылыштын жыйынтыгында 1000 аскерлер курман болгон. Андан кийин Арменияда саясий кризис орун алып, оппозиция премьер-министр Пашинянды кызматтан кетирүүнүн аракетинде болуп келатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Алардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Анда берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен баштайбыз. Региондогу бир апта ичинде болгон окуяларга Лаззат Жанабек кызы сүйлөп салат.
Ободо азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Түркмөнстанда түркчө мультфильмдер көрсөтүлбөйт. Тажикстан чек арасында куралдуу кошундарды түзүүдө. Мирзиёевдин Ак сарайынын сыры толук ачыла элек. Борбор Азия коронавирус менен күрөшүп жатканына 1 жыл болду. Эми келен баяндарга кулак салыңыз. Түркмөнстанда полиция аймактардагы бала бакчаларды текшерип жатат. Буга балдардын түрк тилинде сүйлөп калганы себеп болгон. Ошондой эле жергиликтүү басылмалар түркчө мультфильмдерди көрсөтүүгө тыюу салынганын жазышты. Бул текшерүүлөр Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун Түркмөнстанга расмий сапарына дал келген. Теманы кесиптешим Эльвира Бодачиева улантат.
Түркмөнстанда бакчадагы балдар түркчө сүйлөп калганына байланыштуу түрк мультфильмдерин жана телепрограммаларын көрсөтүүгө тыюу салынды. Хроники Түркмөнстана басылмасы кабарлагандай, балдар мекемелерин тыкыр текшерүү райондук полиция кызматкерлерине тапшырылды. Мындай чечим Лебап облусундагы Фараб, Саят жана Жанев райондорундагы бакчаларда өткөн текшерүүдөн кийин киргизилген. Анткени полиция кызматкерлери бакчаларда жалаң түрк телеканалдарындагы берүүлөр жана мультфильмдер көрсөтүлгөн байкашкан. Түркмөн жана түрк тилдери окшош болгондуктан балдар түрк тилинде таза сүйлөй баштаган. Мындан улам жергиликтүү бийлик полиция кызматкерлерине бакчаларды жумасына 2-3 жолу текшерүүгө тапшырма берди. Эгер тартип бузуу аныкталса, жетекчилер жана тарбиячылар жумуштан бошотулушу ыктымал. Бакчанын жетекчилери ата-энелер менен сүйлөшүп, үйдө түрк телеканалдарын көрүүнү азайтууну сунуш кылган. Түркмөнстандын айрым аймактарындагы мындай текшерүүлөр Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун Ашхабадка расмий сапарына туш келген. Туркиянын башкы дипломатынын 5-6 марттагы сапары түрк маалымат каражаттарынан кеңири чагылдырганы менен Ашхабадтын расмий билдирүүсүндө жок. Ашхабадта Чавушоглу түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтык талкууланган. Буга чейин Туркияда жашаган түркмөнстандыктар президент Бердимухамедовдун бийлигин айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө түркмөн активисттери пандемия башталганда Стамбулда жасалма аракка уланган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей, чет өлкөдө жерге берилгенине кабыргасы кайышты. катышып митингге чыгышкан. Алардын бири 29 жаштагы Дурсултан Таганова былтыр түркмөн бийлигине каршы нааразылык акцияларынын активдүү катышуучусуна айланган. Анын айынан Түркияда 3 ай камалып, эл аралык уюмдардын колдоосу менен эркиндикке чыккан. Ашхабадтын көчөрүнө тийген Таганова түрк бийлиги 1 жылдык убактылуу жашоого уруксат берген. Жалпысынан Түркияда 133 миңден ашык түркмөн сандык расмий катталган, бирок болжол менен 2 миллионго жакын түркмөн жарандары мыйзамсыз жашап жүргөнү маалым. Быйыл февралда Өзбекстанда президент Шавкат Мирзиёевдин сынынан кийин түрк сериалдары көрсөтүлбөй калган. Президент айрым каналдарда четелдик фильмдер үстөмдүк кылганына нааразы экенин айтканда, түрктөрдүн канатсыз куштар сериалын көрсөтүү токтотулган. Буга чейин Өзбекстандык айрым дин ишмерлери түркиялык фильмдерди адеп ахлакка төп келбейт деген негизде көрсөтүүгө каршы чыккан. Кошо өлкөдө түрк сериалдарын буга чейинде экрандан алып салган учурлар болгон. Жыл өткөн сайын түрк продюсерлери жергиликтүү аудиторияга гана басым жасабастан, чет өлкөлүк көрөрмандардын да табитин эске ала башташты. Мыкты сценарий, туура тандалган актерлор менен катар Түркиянын маданиятын, үрп адатын, каада салтын кошуу аракети жасалууда.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Тажикстанга өтөлү. Тажикстандын Ооганстан менен чектеш аймактарында жашаган жергиликтүү тургундар, алардын арасында мергенчилер да куралдуу кошундарды түзүүдө. Анын себеби соңку учурда Ооганстандын армиясы менен талептердин ортосунда согуш аракеттери күчөп баратат. Илвира Будайчиеванын баянында.
6 мартта Тажикстандын Шахсиддин Шахин районунун төрагасы Почохон Шарифзода запастагы аскерлер жана аңчылар менен жолугуп, кооптук ырдаалды талкуулады.
Облустун ички иштер башкармалыгы жана коопсуздук органдары менен макулдашып, чек ара аймагында жашаган мергенчилерди каттоого алдык. Керек болсо алардын колуна курал берип, чогуу өлкөнү коргойбуз,
деди Зарифзода. Ушундай эле эскертүү Пянш дарыясынын бойлой орун алган тоолуу райондордун тургундарына да берилген. Бирок тажик бийлиги чек арадагы калкты окутуу машыктыруу пландары тууралуу эч кандай маалымат берген жок. Расмий өкүлдөр айтканда, элдин колуна чек араны коргоо үчүн курал жарак берилиши мүмкүн. Соңку айларда ооган тажик чегине жакын аймакта Ооганстандын армиясы менен Талибан кыймылынын жана башка жоочулардын ортосунда кармаш күчөдү. Кабул Душанбеге согушкерлердин арасында көп сандагы тажикстандыктар бардыгын эскерткен. Шамсиддин Шохин району менен Ооганстандын түндүк чыгыш аймагын бөлүп турган 112 чакырымдык чек аранын көпчүлүк бөлүгү бадал баскан аска зоо. Бул аймак тажик чек арачылары үчүн эң татаал аймактардын бири. Райондун жашоочулары Ооганстан тараптан атылган октун үнүнө көнүп калганы менен жаңылыш артиллериялык снаряд атылып кетпейби деп такай коркушат. Эки жума мурун ооган тараптан атылган бир нече ок жана снаряд Тажикстандын Рузвай айылындагы эки турак үйдүн жана мектептин короосуна түшкөн. Ал эми Ооганстандын Нусай районунда 24 февралга караган түнү өкмөттүк күчтөр менен талиптердин ортосунда куралдуу кагылышуу болуп, тажик айылдарынын тургундары снарядтардан жана адашкан октон жараат алышкан. Эртеси Нусай районунун башчысы Эшон Зайналобиддин Азаттыктын тажик редакциясына билдиргенде, кагылышта курман болгон согушкерлердин арасында кеминде эки тажик жаран болгон. Алар Мухаммед Юнус жана Хазаефа экендиги аныкталган. Зайналобиддин расмий Душанбеде тажикстандык согушкерлерге каршы чогуу күрөшкө чакырды. Ал айткандай, жоочулар Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террордук тобу менен тыгыз иш алып барышат. Расмий кабулдун эсебинде Ооганстанда 200 тажик согушкери бар, бирок бул санды тастыктоо мүмкүн эмес. Буга чейин Душанбе Ооганстан менен чектеш аймактарда көптөгөн согушкерлердин, анын ичинде Борбор Азиядан чыккан жоочулардын топтолуп жатканда кооптонгонун билдирген. Былтыр декабрда талиптер тажик согушкерлерин жардам менен Оогонстандагы райондордун бирин басып алгандыгы тууралуу кабар тарагандан кийин Тажикстан чек арага кошумча аскер жайгаштырган. Соц тармактарда тараган видеодо тажик козголоңчулары Тажикстан менен чектеш Маймай уезинде ооган өкмөттүк күчтөрүнө каршы согушуп жатканы көрсөтүлгөн. Анда бир нече согушкер аскер формачан жана жарандык кийимчен адамдарды өлтүрүп, имаратты өртөп жиберишкенин көрсө болот. Ошондой эле кээ бир жоочулар тажиктердин диалектисинде сүйлөшкөнү угулат. Ооган саясатчы Латиф Педрам Азаттык радиосуна айткандай, согушкерлердин былтыр майда Маймай районунда жасаган чабуулун чагылдырган видеонун чын төгүнү тастыкталган эмес. Маймай уезинде туулуп өскөн Педрамда бул кол салууга катыштыгы бар адамдардын аты жөнүн жарыялап, аларды Ооганстандан келген козголоончулар деп мүнөздөгөн. Көп өтпөй Тажикстандын коопсуздук кызматы видеодон кеминде 15 тажик жаранын аныкташкан. Ошондой эле алардын аттары Ооган бийлиги берген тизмелерде жана билдирүүлөрдө камтылганы кабарланган. Расмий Кабул кол салууга катышкан тажик согушкерлери 2010 жылы Тажикстан жараны Амириддин Табаров Ооганстанда түзгөн Жамаат Ансарулла куралдуу тобуна кирери аныкталган. Табаровду 2015 жылдын июлунда Ооган армиясы жок кылган.
Ободо Азаттык, Борбор Азия баяндары. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке таандык делген эс алуу комплекси тууралуу сыр толук ачыла элек. Иликтөөлөр мындан 4-5 жыл мурда башталса да, бул жайды коргандар, атап айтканда, Өзбекстан темир жол башкармалыгы маалыматтарды ачыктоодон баш тартып келатат. Бакыт Асанов улантат.
Красногор закончился,
и вот отсюда ровно 7 километров до шлагбаума.
Так. Бул видеокадрлар Өзбекстанда 2019 жылдын декабрында тартылган. Анда активист Алексей Гаршин тең тушу менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин жашыруун Ак сарайын издеп баратышат.
Можно? Почему?
Порохлана деген худут, темир жол.
Что темир жол?
Жолдогу блокпостто активисттерди күзөтчүлөр токтотуп, андан ары өткөрбөй коюшат. Жол тоскондор корукта эң жогорку кызматтагы адамдын эс ала турчу жайы бардыгын айтышты.
Лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до
Шавасая. Мы слышали. Дача, дача нашего уважаемого президента.
Да. До Шавасая. Да. До Шавасая, правильно?
Айтмакчы, Өзбекстанда биздин атабыз деп адатта президентти тергеп коюшат. Президент Шавкат Мирзиёев үчүн Ак сарай Ташкенттен 100 чакырым жердеги Угам Чаткал улуттук паркынын аймагында курулган. Резиденция делген жайдын курулушу 2017 жылы башталып, дээрлик 2 жылдан кийин бүткөн. Бул комплекстин курулушу тууралуу бир да расмий маалымат чыккан эмес. Бир гана бул жерде жолдор оңдолуп түздөлүп, масштабтуу курулуш иштери жүрүп жатканын 2018 жылы октябрда интернетке таркаган видеолордон көрүүгө болот. Анда жергиликтүү администрациянын өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына президент Шавкат Мирзиёев бул жакта жаңы резиденциясында орус президенти Владимир Путинди тосууга камданып жаткандыгын айтып берген. Кийин Азаттыктын өзбек кызматы журналисттик иликтөөсүндө бир нече 100 миллион доллар жумшалган жашыруун Ак сарайды аныктаган. Google Earth интерактивтүү картасында бул тоо койнундагы жашыруун резиденцияны оңой эле тапса болот. Анда бак дарак менен курчалган жердеги зыңгыраган Ак сарай, тик учак коно турган аянтчасы менен кошо курулган. Курулушчулар ишке келгенде телефондорун чогултуп алып, сүрөт, видео тартууга катуу тыюу салынгандыгын Азаттыкка айтып беришкен. Ал эми спутниктен тартылган сүрөттөрдөн Ак сарайдын жанында жазалма көл пайда болгондугун да байкоого болот. Коруктагы жашыруун Ак сарайдын курулушу үчүн ал жерде жашагандардын там тарагы сүздүрүлүп, жер менен жексен кылынган. Мирзиёев 2016 жылы декабрда бийликке келгенде мурдагы авторитардык лидер Ислам Каримовтон айырмаланып, мамлекетте ачык айкын башкаруу жүргүзөм деп убада берген. Анткен менен аттарын атабоону өтүнгөн эки өзбек аткаминери бул жашыруун Ак сарайдын долбоору Мирзиёев такка отургандан кийин бир нече ай өтпөй эле башталгандыгын белгилешет. Муну журналисттик иликтөөдө табылган документтер да тастыктайт. Мирзиёевдин жашыруун Ак сарайынын изине түшкөн активист Алексей Гаршин 2020 жылдын ноябрында курулушту көзөмөлдөгөн Өзбек темир жолдору компаниясына телефон чалып, объект тууралуу сураган. Анда өзүн Тулаган Коджаев деп тааныштырган кызматкер бул курулуштун документтерине өтө жашыруун гриф коюлгандыгын айткан. Азаттык бул коруктагы эс алуу жайы тууралуу расмий маалымат алууга Ташкенттеги мамлекеттик органдарга, президенттик администрацияга жана курулушка тиешеси бар жеке компанияларга айрылган. Алардын эч бири жооп берген эмес. Журналисттик иликтөө 23 февралда жарыялангандан кийин гана Өзбекстан темир жолдору ишканасы иликтөөдө айтылган маалыматтарды негизсиз жана жалган деп төгүндөдү. Компаниянын расмий сайтындагы маалыматта Шовосой дарыясынын боюндагы жер тилкеси 2010 жылы ишканага экосистеманы коргоо максатында берилген айтылат. Акыркы 10 жылда бул аймакта мамлекеттик бюджеттен тышкары 43 миллион долларга эс алуу жайлары курулгандыгы көрсөтүлгөн. Бирок эмне себептен курорттук зона деп аталган көз жоосун алган корук дале жабык турганын, жада калса анын асманнан учууга тыюу салынганы тууралуу маалымат берилген эмес.
Корона
коронавирус илдети былтыр 13 мартта Борбор Азияга жеткен. Пандемияны кечирген бир жылга сиреп салабыз. Кыргызстанда коронавирус илдети биринчи жолу былтыр 17 мартта катталган. Кыргыз өкмөтү 2 айга карантин киргизип, жазында эпидемиологиялык абал бир кыйла тынч өткөн. Бирок жай айларында бир күндө вирусту жугузуп алгандардын саны 10 эсеге көбөйүп, аламат түшкөн. Ооруканаларда бейтаптарга орундуктар, медициналык кызматкерлер жана жабдыктар жетишпей, адамдар оорукананын эшигинде каза болгон учурлар болгон. Көпчүлүк керектүү дары-дармекти кайгы издеп, үй шартында дарыланышты. Коронавирус менен күрөштө эң оор жүктү жөнөкөй жарандар менен дарыгерлер көтөрүштү. Ыктыярчылар дары-дармек, кислороддук концентраторлорду үймөй ташып, медиктерди коргонуучу каражаттар менен камсыздашты. Ал эми адам өмүрлөрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер күнү-түнү иштеп, өз жандарын аяшкан жок. Июлда Кыргызстан коронавирустан бир күндө каза болгон адамдардын эсеби боюнча дүйнөлүк статистикада бери дегенде 6 жолу алдыга чыккан. Атайын түзүлгөн комиссия адамдык чоң жоготууларга аткаминерлердин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Эл аралык донорлор Кыргызстанга пандемия маалында 214 миллион доллар беришкен. Бирок бийлик стационарларда тургузуп, дары-дармек жабдыктар менен өз маалында камсыздай алышпады. Соңку статистика боюнча Кыргызстанда 86 640 адам коронавирус илдетине чалдыгып, 1476 киши каза тапты. Комиссия илдеттен каза болгондордун чыныгы саны 4 эсе көп дешет. Казакстанды Кыргызстандагыдай эле коронавирус жайында каптаган. Бейтаптар ооруканалардан орун таппай, өлкөдө дары-дармек таңкыстыгы күч алган. Чоң шаарларда ооруканалар толуп, жакындарынын сөөктөрүн алып кетүүгө келгендер бир нече сааттап кезекте турушкан. Оору күч алып, эл кайгыга баткан кезде Нурсултан шаарында мурунку казак президенти Нурсултан Назарбаевдин туулган күнүнө карата шаан шөкөттөрү уюштурулган. Казакстан 1 августка чейин коронавирустан каза болгондордун статистикасына пневмония менен ооруп көз жумгандарды кошпой келген. Медиктер менен эл аралык уюмдар казак бийлигин маалыматты бурмалап, өлүм житимди жашырууга айыпташкан. Расмий Казакстанда коронавируска 2690599 киши чалдыгып, 3468 миңдей каза болгону айтылат. Ал эми Өзбекстанда коронавирус илдети биринчи жолу былтыр 15 мартта аныкталган. Ыкчам түзүлгөн карантиндик борборлорго кайрылгандардын саны бир жумада 28 миңге жеткен. Тез жардам кызматтары бейтаптарды ташууга жетишпей, медиктер коргонуучу каражаттарды сурап, бийликке бир нече ирет кайрылышкан. Кызыл зоналарда иштеген докторлорго компенсация тургай, айлыктары төлөнбөй, медиктерди иште коронавирус жугузуп алсам, өкмөткө эч кандай доом жок деген арыз толтуртушкан. Өзбекстанда пандемия маалында бери дегенде 500 дарыгер каза болгон. Ташкент докторлордун өлүмү тууралуу маалымат бербей келет. Расмий Өзбекстанда 80268 киши вирус жугузуп, 622 адам өлүмү кабарланган. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстанда коронавирус жугузган биринчи адам тууралуу марттын соңунда кабарлаган. Расмий Душанбе бир айдан кийин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери өлкөгө келер алдында гана ковид менен ооругандар тууралуу айта баштаган. Өлкөдө дарылануу акысыз деп жарыяланган менен адамдар ооруканага жатыш үчүн акча берип, дарыланууга 400 доллардан 1000 долларга чейин төлөшкөнүн журналисттерге айтып беришкен. Анткен менен тажик бийлиги чакан жана орто ишкерлерди салыктардан бошотуп, жарандарга 39 доллардан жөлөк пул тараткан. 2021 жыл башында президент Эмомали Рахмон Тажикстан коронавирусту жеңгенин жарыялады. Буга чейин саламаттык сактоо министрлиги бир нече ай бою күнүнө 40 миңден адам оору жугузуп жатканын кабарлап келген. Тажикстанда бир жылда 13308 адам ковидке чалдыгып, 90 оорудан каза болгонун тажик бийлиги кабарлап келет. Ал эми Түркмөнстанда бийлик коронавирус жоктугун айтып келет. Өлкөгө атайын миссия менен барган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү да дал ушундай таянак менен кайтышкан. Ошол эле кезде өлкөдөгү көз карандысыз журналисттер коронавирустан өлгөндөр эсепке алынбаганын айтып келишет. Аты жөнүн жашырган доктурлар былтыр жайында Ашхабадта эле бир жумада 140 киши вирустан каза болгонун кабарлашкан. Түркмөнстанда коронавирус жок деген түркмөн бийлиги былтыр ооруканада каза болгон адамдардын сөөктөрүн кара баштыкка ороп чыгарып, жакындарына сөөктү ачууга тыюу салышкан. Сөөк узатуу зыйнатына катышкандарды карантинге алышкан. Ошондой эле Түркмөнстанда бет кап кийүүгө тыкыр көзөмөл салынат. Бийлик муну Арал деңизинен келген абадагы зыяндуу чаң менен түшүндүрөт. Өлкөдө адамдардан коронавируска тест алынат. Бирок вирус аныкталган учурда маалымдама колго берилбейт. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Ченебек кызы даярдадым. Биздин убада болуңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы. Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү эл үнү түрмөгү менен улантабыз. Анда сөз Сабыр Абдымумовто.
Саламатсыздарбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка өзгөндөн төлөгөн Жолдошов кайрылуусун жолдогон. Ал ушул күндөрү жүрүп жаткан жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү тууралуу пикирин айтып, айыл аймакта аткарылган иштер көзөмөлсүз калып жатканын кошумчалады.
Октябрь айынан бери акимдерге, губернаторлорго мен барып айтып атам. Силердин сот өткөзүп бербейсиңерби? Булар депутаттарга отчет бербейт, элге отчет бербей качып жүрүшөт. Кылган иштерине натыйжа чыкпай атат. Депутаттарга отчет бер десең, депутаттар сурай албайт экен ушул айыл өкмөттөрдөн. Буларды ушул депутаттар шайлайт экен. Булар көп доош алып алып менен чайканага барып чогулуш кылып ошол жерде аш жашап отуруп, көп доош алганы мына Шангаттын айыл өкмөтүнө саткан доошун. Испикирге саткан. Ушундайларга чара көрбөйсүңөрбү? Ишинин деласын алып туруп, карап туруп анан ушуну шайлоого кое бербейсиңерби деп мен өзгөнүн шайлоо комуна звонок кылсам, бизге андай укук берилген эмес дейт. Биз документин эле карайбыз дейт. Уурулар депутат болуп, уурулар мамлекеттин башына министр болуп отуруп алган мамлекетте өсүш каерде болчу эле? Кантип ушу бир адамдан бир эки үч бир он чакты кылмышкерден коркотушулар? Бирден алып кирип чыкпай турган кылып туруш керек. Ал түрмөгө камалгандан кийин бүт бардыгын ирбизи кылып туруп бардыгын алып койсо болот мамлекет. Ал ууру өзүнүн кожайын уурулугуна өзүнүн мүлкүнө эч качан кожайын эмес. Ал элдики. Далил менен айтып берип атат Азаттык муну. Ишенбегенсип келип муну ыктыярына коюп берип атасыңар. Бул айласы кеткен иш да. Президентке мындай болгон болсо эл ишенбей калат. Эртеге кууп чыкса эч ким тосо албайбыз. Себеби элдин койгон жүйөсү жүйөлүү болуп атат бүгүн. Менин атым Төлөгөн Жолдошов, Өзгөн районуна.
Бул кайрылуу боюнча биз Өзгөн районунун акими Руслан Нигматкуловдун пикирин сураганыбызда айыл аймактын бюджетине жасаган ишине райондук бийлик көзөмөл кыла албай турганын айтып, угарманы сөз кылган Чангет айыл аймагындагы жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча прокуратура текшерип жатканын белгиледи.
Отуз айыл өкмөттө биз график менен сөз котту башкаламыз. Азыр эми азыр Чангетке жетелексиз, биз марттын этектери болуп калат. Анан кийин местный кеңешти шайлоо боюнча райадминистрациянын укугу жок. Жергиликтүү бюджет боюнча райадминистрация эч кандай айыл өкмөттүн местный бюджетти алышына укугу жок. Экинчиден, булардын жылдык отчетун сөз котту гана эл жыйында гана биз булардын отчетун угууга биз милдеттүүбүз. Сөз котко барганда сиз абдан жакшы билесиз, мен райондогу кеңешерүү жетекчилердин баардыгы өзү барат да ошол жерге элдин эмне укканыча. Ошол жерде жылдык отчетто айтылат. Жылдык бюджет боюнча шотун талап кылат ошол жерде. Анан кийин эсте Чангет боюнча азыр прокуратурада процесстер кетип атат. Местный бюджет болсо арыз түшкөн ошо Төлөгөн агадан. Прокуратура азыр тергөө иштерин жүргүзүп атат.
Бишкек шаарынын Балван Таймаш жаң конушунун тургуну Урмат Дүйшөнбек уулу эл үнү WhatsApp номерине аталган конушта орун алган үйлөрдүн башаламандыгы жана жер алдындагы сууларды буруу үчүн дренаж казууга деп бөлүнгөн каражат тууралуу суроосун калтырган.
Биздин жаңы конуш эми түптөлгөнүнө 15 жылдын арасы болуп калды. Ошондон бери бизде кызыл китеби документация тууралуу ошол көйгөйлөр бар да. Анан ошондон пайдаланып жанагындай мошенниктер ар кайсы жерлерди сатып биринин үстүнө бирин сатып эле жашап аткан адамдарды кээ бирөөнүн үйлөрүн талашып азыркы күнгө чейин ошондойлор бар да. Анан экинчиси ушу бизде дренажга деп акча бөлүнүптүр 18 миллион сом. Анан ошол 18 миллиондун азыркы учурда өзү жок же дренаж жок болуп атат да. Азыркы учурда инвентаризация болуп схема чийилген да Балбан Таймашкачы. Анын схемасындагы туура эмес чийип фактически жашап аткан үйлөрдү чийбей башка жактагы эле пустой участоктарды чийип коюшуптур да. Ошол дагы чоң маселе болуп атат да. Анан бул жакта дагы незаконный көп иштер болуп атат негизичи. Менин атым Дүйшөнбек уулу Урмат.
Бул маселе боюнча биз Балван Таймаш конушу карамагына кирген Бишкек шаарынын 1-май районуна караштуу 15-чи муниципалдык башкармалыгынын башчысы Максат Саркочоевге кайрылганыбызда дренаж үчүн каражат али табыла электигин, үйлөргө байланыштуу башаламандык отуруу териштирилип чечилип жаткан билдирди.
Дренаждын акча бөлүнгөн эмес, дренаждын проектиси бар, ОГУК жазган. Бирок финансирование жок да. Биз быйылкыга предложение киргизгенбиз ОГУКскача рассмотреть вопросу строительства дренажа депчи. Анан бизге ОГУКстан жооп келди, что акчанын бюджеттин аздыгына байланыштуу акча каралбай атат депчи. Дренаж боюнча ошондой да, проектиси бар, ОГУКс жазайт, бирок аларда финансирование жок, акчасы аз. Быйылка каралган 21-чи жылга акчасы жок болуп атат. Башаламандык салуулунган үйлөр боюнча эми билесиздер да, бизде шаардын тегеретесинде баардык эле жакта документтери жок, 30 жылдан бери жашап келаткан элдер бар да. Ошолордун катарындагы да эле бул жакта дагы ушундай өзүм билемдик менен салынган үйлөр деп ушундай үйлөр бар. Үйлөрдү инвентаризациялап, ар биринин өзүнчө жаңы бирден активировать кетип туруп, ал эмелерди инвентаризациядан чыккан актыларды биз мэрияга өткөрүп бергенбиз. Аларды эми архитектура менен бирге иштеп чыгып атат да. Кимдин решениясы бар, кимдин решениясы жок, ошонун баарын карап чыгып атышат да азырчы.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ободо эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Ала Бука районунун колуну жумушсуздуктан учурда Москвада жүргөн Кубанычбек Турдалиев пикирин калтырган. Ал өкмөт ишкерлер эле эмес, жөнөкөй адамдарды да салык менен кыйын абалга кептеп жатат деп эсептейт.
Мисалы, иш кылайын деп Москвадан же бир жактан барып, магазин ачсаң, налоко деп сурайт, светке деп сурайт, мусорго деп сурайт, иш кылып болбойт да. Баардыгы эле жетип келет деген. Мисалы, мен кече жакында магазин ачып 4-5 ай иштеттим, бүт ошондой болуп атты да, ошентип эле жетип келише берет экен. Ички мигрант, сырткы мигрант деген толуп кетти. Ошо элдин начар жашоосунан болуп атат да, жарытылып пенсия төлөбөйт, жарытылып пособие албайт байкуш элдер. Анан налогко келгенде эле кичине магазин же кафе, столовый ача койсоң, эптеп иштеп барсаң, ошентип ачсаң, анан буют эле налог деп келише берет. Кайра аркага кетесиң. Биз азыр дан момент айылдагы эле үй бүлөбүздү айтып коеюн, иним менен апам турат да айылда. Үлүшерге деп алат, участогуңа деп алат, мусоруңа деп алат, светке деп алат. Айылдагы үйгө ошентип алышат жашап аткан ата энебизгечи. Иш жок, самим эле иш жок. Анан налогду төлөй эле атат элдер, ушул убакка чейин төлөй эле келип атат. Чоңдорубуздун минген машинасы 570 Lexus, ошондой крутой жиптер 100 миң деген, 200 миң деп деген айлыктарды алышат экен. Биз аларды баккан үчүн төлөйбүзбү налогду, туурабы? Чоңдор байып эле атат, карапайым эл налог төлөп эле кайра сыртка иштеп эле ушинтип жүрүшөт да, эзилип байкуш элче. Мисалы, жолдорубуз башы оңолбойт, билим тармагыбыз оңолбойт, медицина тармагыбыз оңолбойт, эл төлөй эле атат налогдорду, ал акчаларга кетип атат, эч белгисиз да. Менин аты жөнүм Кубанычбек Турдалиев, Жалабат облусунун Ала Бука районунун Өрүктү айыл өкмөтүнөн болом.
Биз бул пикирден улам мамлекеттик салык кызматына элетелик канча салык төлөөгө милдеттүү деген суроону узаттык. Мекеменин маалымат катчысы Эркин Сазыков элден топтолгон салыктар өлкө бюджетине гана келип түшөрүн айтып, салык түрлөрүн санап берди.
Салыктарды кандай ошол форматта төлөш керек, кандай кимдер төлөш керек, салык кодексинде каралган. Айта кетейин, негизгиси ошол салыктар үчкө бөлүнөт. Бул жалпы республикалык, жергиликтүү жана атайын салыктык режимдер болот. Жалпы мамлекеттик салыктарды көбүнчөсү ошол компаниялар, жеке ишкерлер төлөөгө милдеттүү болот. Ал эми ошол эле жергиликтүү салыктарды көбүнчөсү ошол жарандар төлөй тургандар. Бул жанагы жер салыгы, мүлк салыгы. Мүлк салыгы болсо, бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой батир үйлөргө, ошондой эле атайын салыктык режимдер да бар. Бул жанагы патент менен алектенген, ыктыярдуу милдеттүү болобу, белгисиз салык төлөгөндөр, салык контракты негизинде иштегендер, жекени соодону алынышы салыктардан мындай белгилеш керек. Ар бир жаран ошондой эле ишкер өзүнүн экономикалык ишмердүүлүгүнө жараша салыктарды төлөйт. Ар бир жаран дагы кызыктар болуш керек. Салыктардан да тышкары социалдык камсыздандыруучу полистерин алып аны төлөгөндүк. Анткени бияқта эмгек стажы болуп, бул адам башка жерде официалдуу түрдө иштебесе дагы патенттер негизинде салыгын төлөп, тиештүү суммада пенсия чыга баштайт.
Кийинки угарманыбыз Өзгөндөн Кубаныч Кантөрөев элди курултай тууралуу мыйзамды сунуштап жаткан элеттик аксакалдардын атынан бийликке кайрылат.
Өздөрү акчаларды жыйнап алып мынантип гезиттерге бастырышты, мына элдик долбоор деп. Булар ошо курултайды конституцияга киргизелик деген долбоор экен. Жер жерлерге барып курултайларды өткөрүп келишти. Пенсионер акчалары жок, пенсионер кишилер экен. Пиряшки жеп чай ичип мен көрүп жүрдүм. Ошондон бери бир күн дагы суббота, воскресеньясы жок иштейт. Азыр болсо булар мостоюп турушат ушул аксакалдар. Ушу биздин вариантты карап да коюшпады. Верховный советтин депутаттары да карап да койбоду. Же президентибиз бир кабыл алып койбоду деп нааразы. Сиздин азыр бир вариант өтүп атыптыр, баягы эле биздин дагы эле медвежий услуга боюнча кетип атыптыр. Мындай айтып айтканда сизге жагаарлык кылып жазыптыр. Курултай деген только совещательный мындай бул аксакалдар боюнча курултайга президент отчет берет. Бүт бийлик адамдары отчет берет турган эң важный жери бар. Бул сиз үчүн жазылган жок. Бир эле сиз үчүн эмес, сизден кийинки президенттер үчүн да жазылды. А эгерде конституция биздин тагдырыбызды чече турган болсо эмнеге муну шашылыш арадан бери ала коюш керек? Же тиргилик токтоп калдыбы? Болбосо эски конституция менен ушундай эле кайра жаңы депутаттар келиш керек болсо кайра эле ошол мурдагы партийный система менен шайлагыла. Элдер түшүнүп калды, акча албай эле нормальный шайлайт уже. Болбосо времени бир эки жылга болсун кандай бир вариантын тапса болот да. Эгерде конституция биздин тагдырыбызды чечсе эмне үчүн ушундай тез аранын ичинде кылыш керек муну? Шашылбай илгерки легендарный парламенттегидей болот точка запятойуна чейин кылып жазбайбызбы?
Сүйлөп жаткан Кантөрөев Кубаныч.
Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-98-87-55. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу гезити эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы каржылык мыйзам бузуулар мурдагы муфтий Максат Ажы Токтомушевка кылмыш иши козголуп, анын кызматтан кетиши менен коштолду. Ал арада ак чачыр боюнча улам жаңы маалыматтар жарыя болууда. Муфтияттагы каржылык иштерди иликтеген аудиторлордун айтымында ажылыктын акчасынан бир канча жеке фирмаларга миллиондогон сомдор берилип кеткен. Бул иште мурдагы бийликке жакын делген партиянын аты да аталып жатат. Муфтияттагы ажылыктын акчасы тууралуу азаттын атайын иликтөөсүн Айбек Бийбосунов даярдады.
Сауд Аравия падышалыгы 2020 жылдын эсебинен Кыргызстанга ажылыкка барууга 6000 адамга квота чегерген. Анын 500 квотасы ажылыкты уюштуруу боюнча штабтын өкүлдөрүнө берилген. Калган 5500 квотага ээ болгусу келген жарандардын ар биринен $3,350 чогултулуп, бул сумма $18,400,000 чамалап барган. Бирок пандемиядан улам ажылык үзгүлтүккө учурап, зыяратчылардын акчасы иштетилбей калган. Муфтият зыяратчылар ажылыкка берген акчасын кайтарып алса, анда ал ордун башка бирөөгө бошотуп бериши керек болорун айткан. Мындан чочулаган жарандардын көпчүлүгү $3,350 тийген эмес.
Азыр 899,000, 840,000, 47,000 АКШ доллары жетпейт да кассага. Быйылкы айма боюнча андан сырткары мурдагы калган остаток акчаларды кошкондо 1,000,000 ашып кетет. Эгерде ажылар келип бүгүн баардыгы өзүнүн акчаларын сурай турган болсо, талап кыла турган болсо, муфтияттан акча жетпей калышы мүмкүн,
деди муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бекишев. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2020 жылдын 18 августунда налоговый представитель жоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүп, каржылык жардам катары бул фирмага 155 миллион сом которуп берген. Эки тараптын мөөрү басылган келишим боюнча налоговый представитель компаниясы 155 миллион сомду 2020 жылдын 31 декабрына чейин кайтарып бермек. Эгерде белгиленген мөөнөттүн кечиге турган болсо, анда күн сайын калган акчанын 1% туум катары кошулуп турары да келишимде жазылган. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов мындай дейт.
Азыркы муфтияттын мындайча айтканда документтери, финансовый документтерди 4-5 жерге чачырап кетти да, ВМК кылып кекен алып кеткен. Финпол ошол текшерүүдөн кийин булар жыйынтык өзү жасат да, жазгандан кийин көп нерсе чыгат да.
Налоговый представитель 21 октябрдан тартып жардам иретинде алган 155 миллион сомду четинен кайтара баштаган. Бирок келишимде көрсөтүлгөндөй сумманы толугу менен 31 декабрда эмес, 2021 жылдын 20 январында төлөп бүткөн. Бул учурда ажылыктын акчасы боюнча окуя президент Садыр Жапаровго чейин жеткен эле. Мындан тышкары эки тарап макулдашкан келишим боюнча налоговый представитель 155 миллион сом алган үчүн 14 миллион сом өлчөмүндөгү сыйакы кошуп берүүгө милдеттенме алган. Бирок аталган сумма азыркыга чейин берилет элек. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов буларга токтолду.
Бир гана нерсе ошо 14 миллион калып калган, ошол 14 миллион келишим боюнча кириш керек болчу. Азыр ошону күтүү турат да. Эмне дегенде ошо налоговый представитель өзүнүн милдетин аткарат деген ниеттебиз да.
Негизи ажылыктын акчасы банктык эсепте доллар менен сакталышы керек эле. Бирок муфтият налоговый представительге сом менен жардам берген. Демек мусулмандар дин башкармалыгы конвертация жасаган. Эми эсептейли. Налоговый представитель компаниясы муфтияттан акча алган 18 январ күнү 1 доллар 77.9 сомдон сатылып жаткан. Демек муфтият 1,989,730 долларды сомго айландырган. Эми налоговый представитель сумманы толук кайтарган 20 январда доллардын куну 84.6 сомго чыгып, ортодогу айырма 6.7 сомду түзгөн. Бул дегенде Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы 13 миллион сом жоготту дегенди түшүндүрөт. Юстиция министрлигинин сайтында налоговый представитель компаниясы 2014 жылы каттоодон өткөнү, ага Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич деген жаран ээлик кылары жазылган. Компаниянын юридикалык тареги катары Ак Өргө жаңы конушунун Алтын Казык көчөсүндөгү 89 үй көрсөтүлгөн. Бирок аталган даректи Ак Өргөдөн табуу мүмкүн эмес. Жергиликтүү тургундар болсо, Нурлан Чыныбеков деген жаранды такыр тааныбай тургандыгын айтып жатышат.
Чыныбеков деген.
Ондай эми жок эле.
Көп жылдан бери чачпы?
Ооба.
Бизде керек андай Нурлан деген жок эле.
Нурлан Чыныбеков деген ысымды борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан да кезиктирүүгө болот. Ал 11 августта Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 миң сом которгон. Аталган компаниянын ээси Нурлан Чыныбеков менен байланышканыбызда Биримдик партиясына такыр тиешеси жок экендигин билдирди.
Ошол эле август айында сиз Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 миң сом которгон экенсиз да, анан
эч нерсе которгон жокмун аны. Жана бухгалтерине паспортту берген бир эки жолу сураганына. Бирок төлөгөн эмес мен эч нерсени.
Биримдик партиясынын бухгалтерин таанычы элеңиз.
Биримдик эмес, мен эме муфтияттын бухгалтерине жеңишеке берген.
Биримдик партиясы жыйынтыгы жокко чыгарылган 4 октябрдагы парламенттик шайлоого 97.5 миллион сом короткон. Анын 32.6 миллион сомун 163 жаран ыктыярдуу кайрымдуулук катары чогултуп берген. Жогорку кеңештин депутаты Биримдик партиясынын алгачкы үчтүгүнө шайлоого катышкан Төрөбай Зулпкаров да ушундай өңгүттө жооп берүүдө.
Жок. Мен азыр балдарга шашып атам.
Эки жанагы муфтияттан акча алган налоговый представитель компаниянын ээси Биримдик.
Аны мен тааныбайм анычы. Аны тааныбайм мен.
Эч кимди тааныбайсызбы?
Тааныбайм мен эч кимди.
А негизи Биримдиктин ушу каржылык иштерин ким жүргүзүп эле?
Мен билбейт экенмин анычы.
Буга чейин президент Садыр Жапаров ажылыктын акчасынын бир бөлүгү шайлоо өнөктүгүнө короп кеткенин билдирип, ошол эле учурда муфтияттан акча алган компаниянын атын атаган эмес.
155 миллион сомун август айында, баякы былтыркы жылдын август айында булар баякы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышат булар. 155 миллион сомун. Анан эми ал аз бүгүнкү күндө дагы толук кайтарылбай турат да. Анан бул жерде ажылыкка бара турган адамдар, баягы акча төккөн адамдар, кел акчамды бер десе, жарым жартылайын берип, а жарым жартылайы бүгүн бериле элек экен да.
Президент айткан сумма менен налоговый представитель компаниясы муфтияттан алган акчанын өлчөмү дал келет. Эки жакта тең 155 миллион сом жөнүндө сөз болууда. Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин маалыматы боюнча налоговый представитель компаниясы өткөн жылдын май айында каттоодон өтүп, дароо эле Кыргыз темир жолу ишканасы өткөргөн тендерлерде жеңүүчү атала баштаган. Аталган компания жалпы суммасы 29 миллион сомго бааланган 3 тендерди утуп алган. Ага ылайык налоговый представитель Кыргыз темир жолу ишканасынын тепловоздун тетиктери менен камсыздаган. Бирок юстиция министрлигинин сайтында налоговый представитель укуктук иштер менен алектенерип жазылып турат. Максатбек Ажы Токтомушов баштан эле бизнес менен алектенип келгенин айтып келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Токтомушовтун эки компанияда үлүшү бар. Алардын бири Рыбык жоопкерчилиги чектелген коому. Бул фирмага Жоржин Харсан Гашимович, Максатбек Токтомушов жана Каныбек Туманбаев ээлик кылат. Каныбек Туманбаев Биримдик партиясы менен парламенттик шайлоого катышкан. Көпчүлүк Туманбаевди мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илимьяновдун ишеничтүү адамы катары сыпаттап келет. Максатбек Токтомушов менен Каныбек Томбаев ээлик кылган Рыбык компаниясынын жетекчиси катары Жантаев Батырбек Темиржанович көрсөтүлгөн. Ал Кыргыз темир жол ишканасынын материалдык техникалык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушовтун компаниясынын директору Батырбек Жантаев муфтияттан 2 курдай каржылык жардам алган. Биздеги документтерге караганда ал 2019 жылы 18 мартта 400 000 АКШ долларын алып, бул сумманы 5 айдан кийин кайтарып берген. Ошол эле жылы 24 декабрда Батырбек Жантаев кайрадан муфтияттан акча сураган. Анын өтүнүчү четке кагылбай 700 000 АКШ доллары Жантаевдин эсебине которулган. Аудитор Деңиз Бекешов муфтиятты текшерүү учурунда ажылыктын акчасы ар кимге берилип кеткенин айтып жатат.
Жантаев биздин билишибизче Бекиевтерге жакын адам болуш керек. Себеби деген мынчалык суммадагы акчаны договорсуз же эмессиз каттын негизинде деп эле бул кат 23-чү номердеги кат табылган жок.
Батырбек Жантаев БКС курулуш фирмасына дагы ээлик кылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы Биримдик партиясынын талапкерлеринин тизмесине көз чаптыра турган болсок, 18-чи катардагы Каныбек Туманбаев БКС курулуш фирмасынын директору экени жазылып турат. Мындан тышкары Black Star Burger компаниясы Батырбек Жантаев менен Арзыгүл Сабировага таандык. Бишкектеги Black Star Burger'дин ачылышына Каныбек Туманбаев, президенттин азыркы кеңешчиси Равшан Сабиров жана Максатбек Ажы Токтомушов катышып, лентасын кесишкен эле. Жаттын каржылык иштерин текшерген аудиттер ажылыктын акчасын колдонгон адамдар көп экенин айтып жатышат. Мисалы, муфтият 2019 жылы Акылбаев Жалалидинге 200 000 долларды каржылык жардам катары берген. Аталган сумма азыркыга чейин кайтарылып келе элек. 2020 жыл болсо эч кандай түшүндүрмөсү жок эле Абдыбурхан Жээнбековго 165 000, Тазабек Жусубалиевке 150 000 сом которулган. Ал эми Тали Эйр компаниясы муфтияттан 300 000 сом сурап, аталган сумманы 5 айдын ичинде кайтарып бере турганын билдирген. Бирок акча белгиленген мөөнөттө муфтияттын эсебине кайтарылган эмес.
Көптөгөн башка фирмаларга, башка жеке адамдарга мындай акча бериле берген руководителдин. Анан бухгалтердин экөөнүн право подписи бар. Бүт финансовый деятельностька ошол экөөнүн колу болмоюн ал финансовый кагаз ишке жарабайт. Ошон үчүн Максат Токтомушовдун колу жок банктан ал чыгып кете албайт эле бул сумманычы.
Деди муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бекишов. Муфтияттын эсебинен ири суммадагы акча алган компаниялардын катарында Фарватер дагы бар. Бул компания 2017-2020 жылдар аралыгында жалпы жондон 115 миллион 453 000 сом жана 712 000 доллар алган. 25 февральдагы маалымат боюнча Фарватер компаниясы муфтиятка 152 000 доллар карыз.
Азыр карыз болуп турган эмеси 152 000 АКШ доллар азыр осо Фарватер эмеге карыз болуп турат муфтиятка. Муфтияттын кассасына. Бирок 152 000 доллар бул вакцинацияга деп договор түзүлгөн. бул акчаларды кайтарып бере турсун, себеби ажылык болбой калган себептүү ажылардын акчасын кайтарып берүү үчүн бул 152,000 АКШ долларды да кайтарылсын деген эме биз эме бердик эме. Анан кайтарып алабы, кайтарып албайбы, ал эми муфтияттын өзүнүн иши.
Фарватер Кыргызстандагы дары-дармек менен алектенген ири 5 компаниянын бири. Бул компания буга чейин да Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен кызматташып, Меккеге бара турган зыяратчыларды эмдөө боюнча тендерди утуп келген. Фарватер бул окуя боюнча түшүндүрмө берүүдөн карманып турат. Анын офисине барганыбызда осогодон ары киргизишкен жок.
Жана муфтияттан акча алган боюнча
эч кандай комментарий жок.
Барысын жетиштириңиз.
Жок, жок.
Байланышкан көрбөйсүз.
Жок, жок, жок.
Майып болсоңуз,
сиз бутуңузду алып коюңуз. Жок. Бутуңузду алып коюңуз, пожалуйста.
Жетиштириңиз кайтып көрсөңүз.
Айтканбыз, айтканбыз. Эч кандай комментарий бербейбиз. Жок, эч кандай комментарий бербейм мен.
Юстиция министрлигинин сайтында Фарватер компаниясына Турдубаев Жантөрө Таирович ээлик кылары жазылган. Муфтияттагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча шектүү катары камакка алынган башкы эсепчи Жеңишбай Бекиев менен анын байланыштары тууралуу маалыматтар да чыга баштады. 2016 жылы юстиция министрлигинен каттоодон өткөн Тоготой ынтымак коому деп аталган коомдук бирикмеде негиздөөчүлөрү катары 11 адам көрсөтүлгөн. Алардын арасынан Фарватердин ээси Жантөрө Турдубаев менен муфтияттын камакка алынган эсепчиси Жеңишбай Бекиевди көрүүгө болот. Мындан тышкары коомдук бирикменин негиздөөчүлөрүнүн катарында УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Жакыпбек Байымбетов да бар. Бул эки жарандын кичи мекени Ош облусунун Кара Кулжа району болуп эсептелет. Тоготой ошол аймактагы уурулардын бири. Журналист Кубатбек Айбашев муфтияттагы кызыкчылыктар кагылышы боюнча буларга токтолду.
Анан кызык жери бул жерде Сооронбай Жээнбеков деле, мурунку муфтий Максатбек Ажы деле, бухгалтер Жеңишбай Бекиев деле, Жантөрө Турдубаев деле, мурунку Байымбетов деле УКМКнын төрагасынын орун басары Ойталбек Осмонов баардыгы жердештер болуп жатат да. Муфтияттын дагы каржылык маселелери, ошо ажыны уюштуруу маселелери дайыма президенттин тегерегиндеги кишилердин таасиринде көзөмөлүндө болуп келген да. Мурда Икрам Жанилмиановдун аты көп аталчу, анан кийин Асылбек Жээнбековдун аты көп аталды. Эмне үчүн Асылбек Жээнбековдун аты аталат? Анткени Жеңишбай Бекиевдин башкы бухгалтери бир тууган иниси, азыр атын унутуп атам, ошол бала Асылбек Жээнбековдун депутат кезинде жардамчысы болуп иштеген.
Мындай айыптоолорго экс президент Сооронбай Жээнбековдун жактоочусу Жыргалбек Бабаев төмөндөгүдөй жооп берди.
Какой-то далилдетиш керек да, бул жерде сөз болот. Эми бул баардыгы божомол да. Жердеш болсо эле баардык Кара Кулжалыктардын баардыгына эле Жээнбековдор жооп бере бербейт да. Анан кийин если какой-то конкретный фактылар болсо предоставит тергөө органдарына, ал боюнча эч кандай эчтеке жок.
Мындан тышкары ажылыктын акчасынан 1,300,000 доллар банкка депозит катары салынганы да белгилүү болду. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдиновдун айтымында депозиттен түшкөн акчаны ким алып жүргөнү, каяка коротулганы азырынча белгисиз.
Максат ажынын канчалык деңгээлде ажердемеси бар, аны аныктап такташ керек. Ошол 1,300,000 доллар 19-жылы коюлганбы же 20-жылы коюлганбы, ушул акча процент. Азыр чоң эмени жаратып атат да. Эмне дегенде бул ошол процент койгондо алымдар кеңешинде эме бар, фискальный комитет бар, ошондон уруксат суралыш керек эле да. Шарият жагынан биз арам деп атабыз. Мыйзам буга жол берет деп атабыз мыйзам. Бирок шарият жагынан марам болгондон кийин буга буюрса алымдар кеңеши жыйын чогулгандан ушул боюнча баа берилет да.
Муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудиторлордун маалыматы боюнча 2020-жылы чогулган ажылыктын акчасына 800,000 доллардай жетпей турат. Ал эми алымдар кеңеши болсо соңку жылдары кемип кеткен каражаттын жалпы суммасы 1,6 млн долларга жете турганын айтып жатышат. Азыркы тапта муфтият каржылык каатчылыкка кептелип, кызматкерлери айлык албай иштеп жатышат.
Муфтияттын акчасы жана ажылыктын акчасы ал только ажыга бара тургандардын эмеси эле болчу, жана муфтиятта кызмат кылгандардын айлык акысы эле да. Ажылыктын акчасын башка бир нерсеге жумушоо бул финансовое нарушение деп эметилет да. Финансовалык нарушение же закондун бузулушу ушул пункт менен кетет да. Бул экөө тең. Шарият өкүмү да бузулуп атат, Кыргыз Республикасынын мыйзамы да бузулуп атат да,
деди муфтияттагы каржылык иштерди текшерген аудитор Деңиз Бекишев. Муфтияттын башкы бухгалтери УКМКнын кызматкерлерине 100 000 доллар берип жаткан жеринен кармалган. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушов бул иштер боюнча билдирүү жасап, ажылыктын акчасынын айланасындагы окуя атайын кызмат тарабынан атайын уюштурулган иш деди.
Бул өздөрү тескерисинче ошол укук коргоо органдарынан УКМКнын сотрудниктери вымогательство, мындайча айтканда пара алууга мажбурлоо деп эсептелет да. Куда калса азыр тергөө учуру болуп атат. Бунун баардыгы бүткөндөн кийин мен силерге кенен ачык айкын жооп беремин, айтып беремин.
Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев 11 февралда эртең менен Максат Ажы Токтомушевти колдогон митингде муфтиятка көзөмөл кылууга кызыктар эки чоң саясий топ бар экенин айткан. Анын сөзүнө караганда Садыр Жапаровдун жакын адамы делген Арзыбек Бурханов менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин адамдары Максатбек Токтомушевдин кызматтан кетишине кызыктар болушкан. Акин Токталиев айтып жаткан тараптар айыптоону толугу менен четке какты. Президент Садыр Жапаров муфтияттагы окуя боюнча эки курдай түшүндүрмө берген.
Арзыбек Бурханов деген мен жанында жүрөт, мурда депутат болгонбуз, чогуу так жакшы таанышбыз. Ал жардамчы катары эле мен аны баягы мен инаугурацияга даярданып атып, колум бошобогондуктан эле аны сурандым. Как будто мен Садыр Жапаров же болбосо Ташиев атайлап баягы муфтийди каматып, ушундай бир ошо муфтийдин орду керек болуп атат дегендей айтып атышат да. Мына төбөбүздө Кудай карап турат, мага муфтийдин ордунун кереги жок.
Кыргызстандын мыйзамдарында диний уюмдар менен мамлекет бири-биринин ишине кийлигишпей турганы жазылган. Бирок бул мыйзам дайым эле сактала берген эмес. Буга Кыргызстандын муфтийлеринин ар кандай себептер менен кызматтан кетиши далил. Негизи эле Кыргызстанда муфтийлердин кызматтан кетүүсү көпчүлүк учурда чыр менен коштолуп келген. Маселен, муфтийлер уурдалып, сабалып, күч жана опуза менен кызматтан четтетилген учурлар кездешкен. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 1991 жылы Кыргызстандын алгачкы муфтийи болуп Кимсанбай Ажы Абдурахманов шайланган. 1996 жылы анын легитимдүүлүгү боюнча маселе көтөрүлүп, чыйынтыгында кызматтан кеткен. 1996-2000 жылдары мусулмандардын лидери болуп иштеген Абдусапар Мажитов да кызматтан тынч кеткен эмес. Расмий версия боюнча Мажитов аалымдар кеңешинин чечими менен иштен четтетилген. Ошол эле учурда муфтияттын айланасында ар кандай кеттер жүрүп, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана мамлекеттик катчы тарабынан муфтий Абдусапар Мажитовго басым болгону айтылган эле. Абдусапар Мажитов кызматтан кеткенден кийин Кимсанбай Ажы Абдурахманов кайрадан муфтий болуп шайланган. Ал бул жолкусунда муфтиятты 2 жыл башкарды. Бул аралыкта Кимсанбай Ажыга оппозиция катары чыккандар да болгон. 2002 жылы аалымдар кеңешинин кезексиз жыйын өтүп, анда Кимсанбай Ажы Абдурахманов мусулмандар дин башкармалыгынын уставын бузду деген жүйө менен кызматтан алынган. Ошол эле жылы Мураталы Ажы Жуманов муфтий болуп шайланып, муфтиятты узак мөөнөт башкарган адамдардын бири болуп калды. Жумановдун кызматтан кетиши 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийинки тынч эмес маалга туш келди. Муфтийди белгисиз адамдар уурдап, коркутуп үркүтүп, сабап ири суммада акча талап кылышканы маалым болгон. Ал мындан көп өтпөй каза болуп калган. Жуманов апрель окуясынын шаарында өз каалоосу менен арыз жазып бергенден кийин муфтийдин милдетин аткаруучу болуп Абдышүкүр Ажы Нарматов шайланган. Нарматов бул кызматты болгону 6 күн аркалады. Андан кийин муфтиятты Сүйүн Ажы Кулиев 45 күн жетектеп калды. 2010 жылы 6 июнда ошол учурдагы Чүй облусунун казысы Руслан Ажы Жумагулов баштаган топ муфтиятка кирип келип, муфтий Сүйүн Кулиевдин кызматтан кетишин талап кылган. Бул тирешүүдө Сүйүн Ажы Кулиев токмок жеп, денесинен ар кандай жаракат алганы белгилүү болгон эле. Ал жыйынтыгында өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Мында криминалдык топтордун таасири болгону да айтылып келет. Сүйүн Кулиевдин ордун ээлеп калган Руслан Жумагулов деле муфтиятта көпкө турган жок. Ал мусулмандар дин башкармалыгын бир канча ай гана башкарды. Жумагуловдон кийин муфтиятты 2010-2012 жылдары башкарган маркум Чубак Ажы Жалилов басымдан улам өз арызы менен мөөнөтүнөн эрте кызматтан кеткен. Жалиловдун тушунда муфтиятта реформалар, ажылык иштерин уюштуруудагы ачык айкындуулук иштери жүргөн. Андан кийин 1,5 жылдай Рахматулла Ажы Эгенбердиев муфтий болуп, чуулгандуу тасмага байланыштуу кызматтан кеткен. Эгенбердиевди муфтийликке шайлоонун өзү да убагында чуу менен коштолгон эле. Атайын кызмат Рахматулла Эгенбердиев менен Чубак Ажы Жалиловго ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Ал иштер кийин токтотулган эле. Бул окуяларды ошол кезде айрым талдоочулар күч кызматтарынын муфтияттын ишине кийлигишүүсү катары баалашкан. Эгембердиев Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болуп Казакстанда кармалган. Ал эми учурда атайын кызмат тарабынан козголгон кылмышты шектүү катары өтүп жаткан Максат Ажы Токтомушев 2013 жылы муфтий болуп шайланып, 2017 жылы экинчи мөөнөткө келген. Кызматтан кеткен Максатбек Токтомушевтин милдетин муфтийдин орун басары Жорубай Шергазиев аткарып жатат. Эми 17 февралдан 17 мартка чейин муфтийлик кызматка талапкерлердин арызы кабыл алынып, алар аалымдар кеңешинин тандоосунан өтөт. Ал эми 5 апрелдеги мусулмандардын курултайында муфтий бекитилиши керек. Эгерде коронавирус пандемиясына байланыштуу кырдаал толугу менен турукташа турган болсо, анда бир жыл мурун ажыга бара албай калган зыяратчылар июль айында Меккеге жөнөп кетиши керек. Азырынча ажылыктын акчасына байланыштуу тергөө иштери качан жыйынтыкталып, зыяратчылардын каражаты качан толуктаары белгисиз. Мындан улам жарандардын Меккеге болгон сапары үзгүлтүккө учурабайбы деген суроо ачык бойдон калууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.